Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Jeg skal snakke litt om utifra min, min master, som jeg skrev for et par år siden. Og jeg merket når jeg har forberedt meg at at det ligger ikke så langt frem i pannebrasken lenger som det gjorde når jeg var i den masterbobla. Men det har vært fint å komme litt tilbake i forberedelsen da. Men jeg skal ikke bare snakke ut ifra min master. Jeg skal jo snakke litt sånn ut ifra det som har vært temaet vårt i løpet av våren her på Støperiet. For vi har hatt om frelse. Dette semesteret her. Og det temaet skal jeg få runde av og avslutte. Men det temaet er jo så bredt og omfangsrikt at det kunne man jo snakke om i all evighet, i hvert fall de neste årene her på Støperiet. Men vi har prøvd å se det fra litt ulike vinkler. Martin, han hadde et historisk blikk på frelse fra reformasjonen til i dag. Daniela, hun delte et veldig sterkt vitnesbyrd som tydelig eksempel på at Jesus han frelser den dag i dag. Morten Høie, han snakket om andre Mosebok og viste oss hvordan utvandringen fra Egypt på mange måter speiler frelsestema gjennom hele Bibelen, også i det nye testamentet. Og så har vi hatt litt andre ulike tema som ikke har vært så tett knyttet opp til frelse. Men også mot slutten av semesteret nå, så har også Ingebrigt og Hans Christian snakket om det at vi ikke bare er frelst fra noe, men at vi også er frelst til noe. Ikke bare fra fortapelse, men også til noe. Og prøvde å sette ord på dette noe. Hva er vi frelst til? Og jeg tror det at i mange ulike settinger så har det at vi er frelst til noe blitt veldig underkommunisert. Kanskje spesielt i våre lutherske kretser i Norge. Som jeg selv er vokst opp på bedehus, og ikke noe vondt ord om det i det hele tatt. Det har vært helt fantastisk. Men jeg har hørt veldig lite språk om på en måte dette med det å leve et liv fylt av den hellige ånd, for eksempel, og et liv i fred, og et liv i hvile, og så videre. Og det har vi prøvd å satt litt fokus på. Og da har Hans Christian, han viste oss et bilde. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som fikk vært der da, men jeg skal ta en liten recap av det. Og det bildet, det er av tre ulike stoler. Og de stolene her, de representerer tre ulike tilnærminger. Og så er det viktig å ha tunga rett i munnen akkurat her, fordi at disse representerer ikke de ulike veiene som Jesus snakker om. Ikke sant? Jesus snakker om to veier. Den breie og den smale sti. Men her snakker vi om ulike tilnærminger. Og to av tilnærmingene handler om den smale sti. Ok, jeg kan begynne her. Stol 3. I stol 3 så, det vil si egentlig at stol 3 snakker vi egentlig ikke så mye om. Fordi at stol 3, det er den breie vei. Så når vi da skal snakke om det kristne livet, så er ikke stol 3 så veldig relevant, egentlig. Her har man ikke tatt imot Jesu verk på korset, og man er da ikke liksom reist opp til det nye liv. Stol 2, det blir gjerne kalt for en kjødelig tilnærming. Jeg snakket med en av de eldre i menigheten som var her på denne undervisningen, for da inviterte vi alle aldre når Hans Christian hadde denne undervisningen. Og hun sa at når Jesusvekkelsen var på 70-80-tallet, så ble dette snakket kjempemye om, visst. Men så hadde hun knapt hørt om det fram til den undervisningen for noen uke eller måned siden. Og da pekte hun spesielt på 1. Korinterbrev kapittel 2 og 3, hvor Paulus han omtaler liksom en sånn mellomposisjon, eller mellomtilnærming, som en kjødelig tilnærming. En umoden tilnærming, rett og slett. Hvor man har tatt imot Jesu verk, stått opp til et nytt liv, men det gamle livet er med å prege i stor grad fortsatt, som Paulus kaller det. Fordi at kjødet får spillerom når man er her i stol 2 og har den tilnærmingen som man har her. Og så er det sånn at alle vi er stadig vekk i stol 2. Ofte. Og merk at mellom stol 1 og stol 2 så er det en veldig, liksom, der kan man bevege seg veldig kjapt. Et eksempel er en ond tanke. Ganske banalt, enkelt eksempel. Men en ond tanke kommer veldig fort. Kanskje er man i stol 1 og opplever liksom Guds hvile og Guds nåde. Og så kommer en ond tanke, og man agerer på den tanken der. Tråkke feil. Og så kan man vandre tilbake til stol 1, ikke sant? I omvendelsen, når man opplever at man blir nærmest fylt igjen av den hellige ånd med at ja, jeg er tilgitt. Jeg har tråkket feil, ja. Men jeg kan få komme tilbake igjen til Jesus. Så stol 1, nå har jeg vært litt innom han allerede, men den kaller Paulus en åndelig. Han kaller det ikke åndelig tilnærming, men han omtaler som noe åndelig. At de i menigheten i Korint, som er under denne kategorien, de er modne. De er åndelige, de er modne. Og merk, det her kan fort misforstås, så vær med meg på det her. Men det dreier seg altså om at man også i denne stolen har tatt imot Jesu verk og stått opp med han til et nytt liv. Og at man er i en tilnærming hvor eksempelvis hvor man har fått å oppleve den freden som bare Gud kan gi. Den freden som overgår all menneskelig forstand. Når vi er i den freden der, så er vi i en stol 1 tilnærming. Hvis man møter hverdagen, møter Gud, møter seg selv, møter andre mennesker utifra en fred, eller utifra en glede som den hellige ånd gir en, da er man i en stol 1 tilnærming. Og igjen så kan man kan fort komme over i stol 2 med å gli ut på noe. Men det her sier jeg altså for å gi en liten recap. Og også for å tegne det bildet som vi har vært litt innom i det siste. Med ulike, eller med disse brillene her på hva vi er frelst til. For vi er nemlig frelst til å være i denne stolen her. Og når vi er i denne stolen her, så er vi akkurat der vi er skapt til å være. Da er vi liksom i vårt menneskelige Eden, hvor vi er i tett fellesskap med Gud. Og Det er her vi egentlig lengter etter å være. Og jeg tror det er bra at vi får noen kategorier på det. Får et språk for det. Og så er det som jeg sier at det er veldig viktig at vi har tunga rett i munnen her. For det er ikke det at man skal blande med at det er tre ulike veier, og at man går på kompromiss med Jesus her. Nei, men det her er mer for å prøve å forklare det som Paulus beskriver da, i 1. Korinterbrev, kapittel 2. Og han skriver også en del om modenhet i andre brev, og det samme gjør forfatteren av Hebreerbrevet. Så et veldig sentralt tema egentlig i brevene i Det nye testamentet. Ok, det var en lang, men viktig innledning til det som er mitt tema i dag. Og det er det her. Hvordan kan frelsen være en gave når Jesus sier at vi skal kjempe for å komme inn i hans rike? Det er en lang titel, men ja, det er et viktig spørsmål. Og det spørsmålet her, det får fram noe av min motivasjon for å skrive min master. For jeg har i mange år strevd med såkalte kraftutsagn av Jesus. Utsagn der Jesus liksom snakker med store bokstaver. Utsagn hvor man kan bli litt skremt. Og jeg har hatt veldig mange av disse kraftutsagnene i bakhodet. Ikke sant? Når jeg da har hørt preken og tale uke etter uke om nåden og frelsen, og at det er en gave, så har liksom, det har vært en stemme i bakhodet mitt som har sagt, ja, men... Husk at Jesus sier at mange ikke klarer å komme inn i Guds rike fordi at de ikke kjemper, og så videre. Så jeg hadde lyst til å bruke masteren min som en anledning til å ta tag i et av disse kraftutsagnene. Jeg har lyst til å peke på noen kraftutsagn, sånn at dere skjønner hva jeg mener. Matteus 16, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Matteus 19. Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Så må det jo sies at Jesus beskriver mer etterpå sånn her, men det er litt sånn klassisk da, når man har kraftutsagn i bakhodet, at man tar det litt ut av kontekst. Det kommer jeg tilbake til. Men et annet kraftutsagn her, trenger ikke lese hele, men Jesus snakker om at han ikke kom for å bringe fred, men sverd. Og så må jeg strege under lenger ned her. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Ikke sant? Sånne ting som dette har ligget mye i bakhodet. Og så har jeg kanskje balt litt med at på søndag, og der jeg har gått i ulike menigheter, så har man vært veldig gode på å snakke om frelsen som en gave. Ikke sant? Jeg har gått i lutherske kretser, som jeg sa, og vi er jo veldig opptatt av nåden alene. Ikke sant? Men når jeg da har liksom lest i Bibelen på egen hånd, så ja, jeg har funnet mye om frelse og gave, men også mange vers sånn som det her, og slitt litt med å se, ok, hvordan henger dette sammen? Er det motsetninger? Eller kan man ha to tanker i hodet samtidig her? Så skal vi se litt på den teksten som jeg jobbet mye med i min masteroppgave. Og min masteroppgave var en såkalt exegeseoppgave, altså ut ifra teksten. Det motsatte av exegese, det er eisegese, at man leser liksom inn i teksten. Man kommer liksom med våre, kall det moderne briller, og så leser vi inn. At ja, dette må Jesus ha meint, fordi at i dag så mener vi sånn og sånn. Men exegese er noe annet. Da tar man utgangspunkt i den greske teksten, så godt man klarer ut ifra kontekst, historisk og litterær kontekst og så videre, og prøver å si hva er det, hvilket prinsipp er det Jesus får fram her, som gjaldt inn i den konteksten, men som også kanskje gjelder da i dag. Så hvis du har med deg Bibelen, så oppfordrer jeg deg til å slå opp i Lukas 13, og så skal vi ta en liten exegese i sammen. Vi kan lese den sammen først. Da var det en som spurte, Herre, er det få som blir frelst? Han sa til dem, kjemp for å komme inn gjennom den trange døren. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren og blir stående utenfor, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, Herre, lukk opp for oss, da skal han svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si, vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Så som dere skjønner her, så er det, for å gå litt ut av teksten først, det er to sider om Guds rike. Vi kan sikkert si at det er mange flere sider, men vi skal peke på en spenning i dag som får fram to sider. Som versene her sier, så skal man kjempe for å komme inn. Men det som blir prekt om søndag etter søndag, og som vi er vokst opp med, at nåden frelse alene, det er sant, for Guds rike er også en gave. Jesus sier nemlig eksempelvis det her, bare noen vers før. I Lukas 12, 32, så sier han, «Vær ikke redd, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike.» Så jeg håper dere er med meg på at det er en spenning her. Og spørsmålet er om spenningen er så anspent at det blir en motsigelse, altså at tråden er så spent at den ikke klarer å holde to tanker samtidig, eller om det faktisk er sånn at det er et paradoks. Hva vil paradoks si? Jo, det vil si at det er tilsynelatende motsetninger, men man må ha to tanker i hodet samtidig. Den spenningen der har jeg kjent veldig mye på. Og da var det Ja, spennende. Apropos det ordet der, å få jobbe litt med det i løpet av siste året på studiet. Ok, vi skal gå litt inn i teksten. Skal vi se hvor dette lander i den nevnte spenningen med disse to sidene her. Konteksten som dette står i, det er at Jesus han har rettet blikket mot Jerusalem. Og det er litt kult i Lukas evangeliet. At i Lukas kapittel 9, vers 51, så står det at Jesus snudde seg og rettet blikket mot Jerusalem. Og der er det akkurat som at det skjer et taktskifte i Lukas evangeliet. Og Jesu undervisning blir på en måte, kallet litt mer, bærer litt mer preg av sånne type ord som dette. Handler mye om det å være en disippel. Snakke med mye meningsmotstandere. Og så videre. Men han retter blikket mot Jerusalem. Og faktisk i verset før så står det at når han nå var på vei videre mot Jerusalem, så var det en som spurte. Så Jesus får altså spørsmålet når han er på vei mot Jerusalem. Og på den vandringen der, gjennom byen på vei til Jerusalem, så får Jesus spørsmålet, er det mange som blir frelst? Noen bibelkommentarer mener at han får dette spørsmålet her nettopp på grunn av at han kommer med mange ulike kraftutsagn og advarsler som Jesus har gitt til folkemengden. For det har seg sånn at de kraftutsagnene som Jesus har kommet med, de passer mest sannsynlig ganske dårlig inn i jødenes tankegang om hvem som ble frelst. For i jødiske skrifter, i jødiske kommentarer til det gamle testamentet, så finner vi en ganske klar tankegang om at hele Israel skulle ta del i den kommende verden, altså bli frelst. Så kanskje er dette spørsmålet som denne personen stiller, kanskje er det en klargjøring. At han mener at det Jesus sier, det stemmer ikke overens med det han har hørt. At spørsmålet blir litt sånn, stemmer det som står i Mishna og i de ulike kommentarene? Eller stemmer det du sier? Hva er det jeg skal tro på? Hvem er det som kommer inn i himmelriket? Så det er spørsmålet. Det er litt sånn kontekst til spørsmålet. Hva kan ligge bag? Ok, la oss gå til starten av analogien. For Jesus, han kommer med en litt sånn et indirekte svar. Og det er jo veldig typisk Jesus å gjøre. Han svarer veldig sjeldent direkte. Veldig ofte så stiller han et spørsmål tilbake. Og kanskje er det en tilnærming vi også kan ta litt til oss innimellom. I hvert fall kjenner jeg det selv at det kan bli bedre på. I hvert fall, han kommer med en analogi om en trang dør som snart blir lukket. Og det Jesus da befaler, for det er ett ord her fra starten av, som står i imperativ. Og da, hvis man dras tilbake til norsktimene på ungdomsskolen, eller you name it, så husker man kanskje at imperativ, det er en befaling. Det ordet som her står i befalingsform, det er kjemp. Kjemp for å komme inn den trange port. Så det Jesus sier der, han bruker ordet agonizomai, og det er et ord som blir veldig sjeldent brukt i Bibelen. Det er kun her det står i evangeliene, jeg er ganske sikker på. og Paulus bruker det litt. Men det var et ord som ble brukt ganske mye i den historiske konteksten. Og da ble det snakk om, når man snakker om agon eller agonizomai, så var det enten idrettskonkurranse. Det er i den konteksten Paulus bruker det i 1. Korinterbrev. Eller så var det om krigføring. Og hva er det som er felles der? Jo, du måtte gi alt for å vinne. Legge alt i potten. Og i krigføring til og med da være villig til å ofre eget liv. Så når dette ordet står, så vekker det ganske mye assosiasjoner for den første leser i hvert fall. Om at her skal jeg kjempe helhjertet. Her er det ikke snakk om noe halvhjertet. Og så etter kjemp da, så kommer hensikten med å kjempe. For å, når dere ser de to ordene stå sammen, så er det som regel et hensiktsord da, i den greske teksten. Men hva er hensikten med å kjempe? Jo, for å komme inn. Og for å komme inn hvor da? Jo, inn gjennom en trang dør til et stort rom med festmåltid innenfor. Så hensikten med å kjempe er for å komme inn til dette måltidet. Og det å komme inn denne trange døra, det sier Jesus at det er mange som ikke klarer. Og det er litt interessant her, fordi at merk spørsmålet som Jesus blir stilt. Er det få som blir frelst? Og så svarer Jesus, det er mange som ikke klarer det. Igjen, svarer litt sånn indirekte. Men hva er grunnen til at de da ikke klarer å komme inn denne døra? Hva vil det si at de ikke kommer inn? At de ikke klarer det? Og bibelkommentaret peker her på flere ting. Men inn i denne spesielle konteksten, så er det nok to ting det dreier seg rundt. Og det er både at de kommer rett og slett for sent, at døra er allerede blitt lukket, er det flere som peker på. At de ikke tar imot Jesu budskap om Guds rike, og at han er kommet nær, og at han er frelser i dette livet, eller før han kommer igjen. Man er rett og slett for sent ute. Men det er jo en annen ting. At man ikke tar Jesu advarsle om omvendelse. Eller kanskje ordet advarsel blir feil, men i hvert fall oppfordringer, sterke oppfordringer til omvendelse på alvor. At man ikke tar oppfordringer om å kjempe. Ikke oppfordringer om å leve helhjertet for han på alvor. At man fortsetter å leve som Herre i eget liv, og ikke vende om fra synd. Så både det å respondere i tide på innbydelsen til måltidet, og det å la innbydelsen sette retning for livet til måltidet, det er altså avgjørende for at man skal komme inn i dette verset her. Og igjen, det er fort å ta ord ut av kontekst. Ikke sant? Hvis dette er liksom sentrum av evangeliet, og at man liksom tar denne ut av sin kontekst, og det er dette alt dreier seg om, så blir det jo fort et strev. Og hvis man da bruker disse stolene, hvis det er et strev, da er man veldig fort her, i stol 2. At man selv skal må liksom ta seg sammen hele veien. Jeg kommer mer tilbake til nettet. Videre her, så leser vi altså at mange blir stående utenfor. Det er det som står i vers 25-27. Og de banker på for å komme inn etter døra er blitt stengt. Og de som står utenfor, de viser til at de har hatt måltidsfellesskap med husherren, altså med Jesus, og de har hørt han undervise. Men husherren her, han avviser de og sier at han ikke kjenner de. Og det ordet for å kjenne, det er jo ganske interessant. Det er ordet oida. Kan være lett å huske. Oida. Og det dreier seg både om det å ha en tett relasjon. Det å kjenne hverandre, ha informasjon om hverandre. Vite ting om hverandre. Men også om å anerkjenne noen. Og i teksten her så kommer det fram egentlig både det å ha informasjon om, tett koblet opp til det å ha relasjon til, og det å anerkjenne noen. For merk, husherren han har ikke informasjon om disse. Altså en person du kjenner godt, du vet hvor han bor. Jeg vet ikke hvor dere bor, eller hvor dere er fra. Det sier Jesus, eller sier husherren, to ganger her. Ok, så den relasjonen der, ikke sant? Den tette relasjonen, den er ikke til stede. Og så sier Jesus, eller husherren her, gå bort fra meg, dere som gjør urett. Og merk det. Der Guds rike bor, så vil man jeg holder på å si naturlig, men da kan man fort koble det opp til kjødet, men der Guds rike bor, så vil man vende om fra det onde. Guds rike og det onde, det passer ikke sammen. Man vil flykte fra det. Og her er det tydelig at de som banker på, de flykter ikke fra urett, men de er arbeidere for urett. Og pågående holder på med det. Så Jesus, han, eller husherren her, han anerkjenner ikke responsen de sin. Så både at han ikke kjenner de, men også at han ikke anerkjenner responsen, altså at de gjør urett og er arbeidere for uretten. I vers 28-29 så leser vi om skille mellom de som er utenfor og de som er innenfor døra. Og Jesus sier at de som er utenfor opplever gråt og gnissing av tennene. Og dette kan bety mye, men flere bibelkommentarer peker på at dette uttrykket følelse som oppstår når de skjønner at de er utelatt fra det fremtidige Guds rike. Gråt henger sammen med sorg, gnissing av tennene, henger sammen med sinne over å være utenfor. Og merk det at her snakker Jesus tydelig i dere form. Jesus snakker tydelig i dere form. Nå blir det en del gresk her, men det er på grunn av at det er eksegesene. Men i verbene på gresk så ligger gjerne personen inkludert i verbet. Altså du trenger ikke å skrive det personlige pronomenet, For det ligger liksom i verbet. Men når du skal uttrykke tydelig hvem du snakker til, eller uttrykke tydelig da hvem ting dreier seg om, så skriver man jo det personlige pronomene. Og det skjer her. Så Jesus henvender seg ganske tydelig da til de han snakker til. Og snakker i dere form. Og det er det som jeg var innom. Jødene, og spesielt fariserene, de trodde at de skulle være inkludert i det fremtidige måltidet på grunn av sitt blodsbånd til Abraham. Og da er det ganske paradoksalt da, at de som er helt sikre på at de er inne på grunn av sitt blodsbånd til Abraham, står utenfor og ser inn på Abraham. Og at Abraham der inne er sammen med mennesker fra alle andre delene av verden. Det er et ganske tydelig bilde, og det er ganske sjokkerende for en jøde å høre dette, og ganske sjokkerende for den første leser. For eksempel, de var jo Guds folk. De var jo Abrahams barn. Det lå så tett på de sin identitet at de skulle jo stå opp i den fremtidige oppstandelsen. Fordi at de var valgt ut av Gud. Men så sier Jesus her altså, nei, dere kommer ikke inn på grunn av slektskap og blodsbånd til Abraham. Dere kommer inn hvis dere responderer på at Guds rike er her. Men det er jo viktig å få fram at ja, dere er invitert, men dere responderer ikke. Så det Jesus sier her, det er virkelig i kontinuitet med Gamle Testamentet og døperen Johannes, som sier det ganske tydelig. Til fariserene, ikke bare ganske tydelig, veldig tydelig, sier han det til fariserene, at dere bærer ikke frukt som svarer til omvendelsen, sier han til dem. Det samme sier Jesus her, bare med å bruke en analogi. Så de som responderer på innbydelsen, de får komme inn den trange døra. Uansett om man er jøde og har blodsbånd til Abraham eller ikke. Eller oss, ikke sant? Vi som er fra hvert fall nord her når Jesus snakker. Og ikke har noe blodsbånd til Abraham. Vi er invitert til måltidet som Gud selv dekker for sine. Du kan lese mer om måltidet i Jesaja 25. Står det veldig fint om måltidet. Til slutt i teksten så sier Jesus, han kommer med et sånn omsnuingsmotiv, som han gjerne kaller det. Da skal noen som er de siste bli de første. Og noen som er de første bli de siste. Så Jesus han kommer med en forklaring på analogien, med helt andre ord enn analogien selv har. Det er veldig typisk Jesus. Det har han gjerne når han forteller lignelse. Og da kaller man det en sånn nimshal på slutten. Da Jesus beskriver lignelsen med helt nye ord. Og det gjør han her. Og i forlengelsen av det overraskende byttet som man snakket om før, med jøde og hedninger, så snur altså Jesus tvert rundt på forventningene om hvem som er utenfor, og hvem som er innenfor Guds festmåltid i sitt rike. De som så for seg å være innenfor, blir satt sist, og dermed utenfor. Og de som jødene tenkte var utenfor, ble satt først, og er dermed innenfor. Ok, hva forteller dette? Jo, de sosiale, ytre karakteristikkene, som blodsbånd til Abraham for eksempel, blir satt sist. Mens en indre respons som stemmer overens med den innbydelsen man har fått, blir satt først og kommer inn den trange døra. Så disse versene her snakker ganske tydelig om respons. Respons på festmåltidet som Guds rike innehar. Det er det første Jesus sier i Markus evangeliet. Det er venn om, for Guds rike er kommet nær. Og det sier jo mange at på en måte sammenfatter Jesus sin undervisning og sammenfatter Jesus sitt evangelie. Og der kommer den innbydelsen fram. Venn om, for Guds rike er kommet nær. Og det Jesus understreker her er egentlig at jødene ikke tar den innbydelsen på alvor. Og at de ikke vender om. Men den responsen her da, som jeg nå har snakket litt om. Hvordan står den i forhold til at Guds rike blir gitt som gave? Hvis vi zoomer litt ut igjen. For eksempel, Paulus skriver jo så tydelig om at vi selv kan ikke prestere oss fram til himmelen. Alle er syndere og mangler Guds herlighet, står det i Romerbrevet kapittel 3. Så kommer et av de viktigste ordene i Nye Testamentet etterpå. Men, og så videre. Ikke sant? Så det er veldig tydelig. Vi kan ikke prestere oss fram til Guds rike. Men så har vi sett her da, den andre siden av spenningen med Jesus sine ord, hvor han snakker egentlig med store bokstaver om at vi skal kjempe, og at omvendelsen er helt sentral for å komme inn. Ok, vi skal snakke litt mer om den andre siden av spenningen, altså den gavesiden. Og jeg kunne snakke lenger om det her, og lenger om dette også. Men vi skal ikke holde på alt for lenge. Det er jo fridag i morgen, så jeg kunne jo sikkert holde på mye lenger. Men vi skal kaste et blikk på denne her. Og vi skal se litt på hva gave er for noe. For det tror jeg er virkelig et grunnlag her, når vi skal se på denne spenningen. Og det er ganske interessant, for når man sier dette, kommer med dette utsagnet her, som jo er et ganske selvfølgelig utsagn, ikke sant, i en kirke, i hvert fall vil jeg si det. I en evangelikal kirke så vil dette her være liksom en selvfølgelighet. Frelsen er en gave. Ok. Men hvis man har helt ulikt syn på hva gave er for noe, så vil det jo få betydning for hva man tenker om frelsen. Og ordet gave, det har betydd veldig mye forskjellig opp igjennom. Eller mennesker har ment veldig mye ulikt om ordet gave. Og i min masteroppgave så brukte en historiker som har tegnet opp 6 ulike definisjoner på gave som han ser i løpet av historien. De 5 første, de tilhører liksom antikken og premoderne tid. Den siste er en moderne tilnærming til gave. Og jeg skal peke på ytterpunktene her. For i antikken, vi begynner der. I antikken, ok, hvordan så de på gave der? Jeg snakket litt om dette før på en gudstjeneste. Jeg skal si litt mer om det nå. Gave i antikken, det var helt sentralt for hvordan samfunnet var bygd opp. Det høres kanskje litt rart ut. Men et eksempel på det, det er romerriket. At en herre hadde klienter under seg. Det var bygd opp, hele samfunnet var bygd opp på patron-klient-forhold. Og hva vil det si? Jo, en patron var en herre. Hvis man bruker en gård da, som eksempel, så var det husherren på en gård. Og hans sin familie, de var liksom patronene. Og de var herre da på den gården, og de hadde mange under seg klienter. Eller et mer vanlig ord på det var kanskje slave. Klient er kanskje finere ord på det. Men i hvert fall, disse sto i et gjensidig avhengighetsforhold. For husherren, han var helt avhengig av den arbeidskraften som hans sine klienter kunne legge ned og ga. Men også klientene var, det var bygd opp sånn da, at klientene var avhengig av det som patronen ga til dem. Han ga lønn, han ga mat, han ga tak over hodet. Og ikke sant, hvis han var en god herre, så ga han omsorg og så videre. Og sånn var hele samfunnet bygd opp, helt opp til den øverste patronen. Og hvem var det? Jo, det var keiseren. Så selv om du var patron på en gård, så hadde du alligevel noen over deg i samfunnet. Men hvordan henger dette sammen med gave? Jo, det du gjorde for din patron, det ble sett på som en gave. Og motsatt, det som du som patron ga til dine klienter, eller dine slave, det var gave. Så man gikk liksom inn i et avhengighetsforhold til hverandre, når man gav hverandre gave. Så hele samfunnet var bygd opp rundt gave. Og det var en sterk forventning om retur. Og da spesielt i mellommenneskelige relasjoner. Da snakker jeg ikke bare om patron-klient, men da snakker jeg om mellom liksom vennene, eksempelvis. Eller kollega, eller hvilket ord vi vil bruke på det. Så var det en forventning om gjensidighet i gave. Og det var en selvsagt norm som lå helt grunn. Det lå liksom som en forankring i den greske kulturen. Og i vår norske kontekst så blir dette litt fjernt. Fordi at vi har en så sterk stat som er med på å, hvis vi skal bruke et kristent ord på det, er med på å velsigne med så mange ulike ting. Vi har så mye sikkerhetsnett rundt oss, ikke sant? Mens på denne tida så hadde man ikke det på samme måte. Og man var da i mye større grad avhengig av å gå inn i ulike forbindelser for å vite at ja, men jeg har noen venner der borte, og de naboene der borte, de støtter meg hvis det skjer noe. Og hvordan gikk man inn i en sånn relasjon? Jo, gjerne med å innlede en gave-relasjon, faktisk. Det var dermed sagt å gå inn i en sosial forpliktelse overfor et annet menneske. Eller overfor en annen familie. Det er litt annerledes enn gave i dag. Og det vi kanskje ikke så bevisst på, men det handler om at ja, det handler om mange ting. Kunne pekt på flere ting, men deriblant dette med at vi er ikke avhengige av det, fordi vi har så mye sikkerhetsnettverk rundt oss. Så det som er blitt den moderne utgaven av gave, og da er det moderne filosofer som står i spissen for det da. Og de, noen ganger så er de litt fjerne fra virkeligheten, spør du meg. Men det er de som på en måte setter ord på hva gave vil si i dag. De er opptatt av at en gave skal være ren. Og hva vil det si? Jo, at det skal være fri fra alle kjennetegn på kjøp og salg. For eksempel, det å gi og motta gave, det skal i seg selv være noe helt annet enn det å stå i en kjøp-salg-relasjon. Så hvis en gave på en eller annen måte gir en forpliktelse til den som mottar gaven, så sier man i dag at da er det ikke en gave. Fordi at da er den ikke fri. Men da er spørsmålet, når vi gir julegave eksempelvis, kan man i det hele tatt kalle det en gave? For jeg tror alle oss kjenner i hvert fall litt på en forpliktelse til å gi tilbake hvis man får en gave av noen. Ikke nødvendigvis i forhold til julegave, men andre ganger. Jeg tror da kjenner følelsen i hvert fall. Så det vil si at i moderne forstand så er gave noe ensidig. Det skal ikke skape en forbindelse. Og hvis det skaper en forbindelse, så er det egentlig ikke en gave. For da er den ikke ren. Og igjen, er det egentlig mulig? Det mener i hvert fall han som skriver boka, at det er ikke virkelighetsnært i det hele tatt. Men det er en sånn idealistisk tankegang. Men som også påvirker hvordan vi tenker om gave, faktisk. Så det her, disse to ytterpunktene, forteller oss at denne setningen, frelsen er en gave, får veldig ulik mening. Ut ifra hvilket perspektiv, hvilken brille man har på ordet gave. Hvis man da sammenligner gaveforståelsen fra Jesu tid, når jeg sier antikken, så var jødene jo en del av det, bare for å ha sagt det. Når man da sammenligner gaveforståelse fra Jesu tid og fra vår tid. Denne setningen, frelsen er en gave, i antikkens forstand omkring gave, så betyr dette: Gud har gitt oss en gave. Og hvis vi mottar den, så står vi i en forbindelse til han, der det ligger en forventning om retur. Vi går inn i en relasjon der han er vår patron, vår herre, og vi er hans klienter, eller tjenere, som er et ord vi liker å bruke på det. Men som 2024-utgaven av Bibelen, den nye oversettelsen, bruker ordet slave. Og det er det jo veldig omdiskutert om er en god greie eller ikke. I hvert fall, i antikkens betydning, så blir ordet gave her, det leder oss inn i en tydelig relasjon med en forventning om retur. Men hvis vi leser denne setningen med moderne briller, så betyr det: Gud har gitt oss en gave, og hvis det i det hele tatt skal kunne kalles en gave, så skal jeg være fri fra alle forpliktelse og alle forbindelse. Guds gave til meg er nemlig kun en gave hvis han er helt ren. Igjen, fri fra forpliktelse. Og det høres jo veldig moderne ut å si det. Ordet forpliktelse, det ligger vi ikke i det hele tatt i Norge i dag. Og det stemmer veldig overens med hvordan vi ser på gave. Så er mitt spørsmål da. Er de ulike gaveforståelsene her, er de med på å forklare spenninger? Altså spenninger mellom det å på den ene siden motta frelsen som nåde, at vi ikke kan kjempe oss inn i Guds rike på egen hånd. Og spenninger da på andre siden, med at Jesus sier at vi skal kjempe. Og det er mange som ikke klarer å komme inn. Ok. Med de ulike forståelsene av gave, hvordan ser man da på denne spenningen? Jo, i moderne forstand så blir denne spenningen en motsigelse. For om frelsen er en gave fra Gud, så kan ikke han kreve at vi skal komme med noe i retur. Og da er det ikke en gave at man da må velge mellom gave og kamp, og han kan ikke kreve at vi skal kjempe. Så det blir en selvmotsigelse der man må velge i en moderne forståelse av gave, faktisk. Men med brillene på gave fra antikken, og den klassiske forståelsen av gave, som da rommer alle disse fem ulike definisjonene som jeg var innom, at det er seks ulike, men fem av de er fra antikken. I hvert fall, da er det ikke, denne spenningen er da ikke en motsetning, men et paradoks. Som jeg nevnte i starten. Det kan høres ut som motsetninger, men det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Nettopp det å motta gaven fra Gud, det fører oss inn i en sosial forbindelse til han, i en relasjon til han, hvor man forplikter seg på å tilhøre gavegiveren. Så ordene fra Lukas 13 om at responsen på invitasjonen legger føringer om man kommer inn den trange port eller ikke, det kan da ses på som en naturlig del av å ha mottatt gaven fra Jesus. For det å gå inn i en forbindelse med gavegiveren selv, Jesus, den treenige Gud, så forplikter vi oss til å respondere med å gi tilbake. Og for å nyansere dette, så har jeg bare lyst til å kort innom to av de andre definisjonene på gave. Og det er ordet prioritet og ordet effekt. For det var med på å forklare hva en gave faktisk var for noe. Og med prioritet så menes det at det er helt fundamentalt hvem som gir prior. Hvem som gir først. Frelsen som gave, den er sånn. Det er det Bibelens fortelling sier til oss. Og det er der det fort blir en misforståelse hvis du plukker ut Lukas 13, 24. Kjemp for å komme inn, og mange skal ikke være i stand til det. Hvis du plukker det ut, og bare leser det, og ikke Bibelens store fortelling. Men igjen, gaven fra Gud, den er prior. Altså, det er han som gir først. Og det er så viktig at det er grunnlaget. For hvis ikke, igjen, så havner man på andre stier. Eller man havner i en annen stol. Stol nummer to, veldig fort. Så han gir først. Det er han, kun han, som kan gi invitasjonen til festmåltidet. Det kan ikke vi ta og skrive ut selv og prøve å prestere oss frem til selv. Deretter effekt. Og med det menes at gaven som man mottar skaper en effekt i mottageren. Så når vi mottar, når vi vender om, når vi responderer på det evangeliet som Jesus forteller, vend om, Guds rike er kommet nær, da begynner gaven å virke i oss. Og som Paulus beskriver, den hellige ånd da, som gaven som vi har mottatt, som skaper evne, og som gjør Guds gave virksom i oss. Skaper evne eksempelvis til å kjempe. Den skaper evne til å respondere. Og det er der jeg har lyst til å lande. Og det er der jeg jo konkluderte min oppgave med. At tankene i bakhodet om at frelsen ikke kan være en gave når jeg er nødt til å kjempe, har hengt tydelig sammen med at jeg har hatt et mer moderne syn på gave og nåde. Kall det en billig nåde, som Bonhoeffer omtaler som. Men Jesus beskriver en dyrekjøpt nåde, som koster han livet. Og hvis jeg mottar den gaven, så kalles jeg jo til å respondere. Yes. Jeg sa at vi skulle mot slutten tilbake til stolene. Og det har jeg lyst til at vi skal gjøre rundt bordene. Helt kort mot slutten nå. Og det er kanskje et vanskelig spørsmål nå som jeg har snakket om mange ulike tråder. Og så skal vi prøve å samle de trådene litt inn i de ulike stolene. Men dette spørsmålet her. Hvordan ser forholdet mellom gave og kamp ut i de ulike stolene, i de ulike tilnærmingene? Hvordan ser denne spenningen ut? Og da er det mest relevante med stol 1 og stol 2. Vi bruker et par minutter rundt bordene på det, og så skal vi runde av etterpå. Ja, at de ligger tettere på hverandre, og at relasjonen liksom utgjør hele grunnlaget. Bra, ja. Veldig godt eksempel på å være i stol 1 kontra det å være i stol 2. Da. Da ligger jeg å bruke det ordet å være i far. Ikke sant? Det får fram hvor nær en sånn relasjon med den levende Gud kan være. Og det er et begrep som Paulus bruker spesielt i Efeserbrevet, så er det i Kristus, i far. Og da, det er den klassiske her da. Bra. Yes, fint å høre at praten gikk litt rundt dette, fordi at, igjen, jeg tror dette er en god, noen spennende og gode briller på å kategorisere litt. Igjen, det er ikke for å skulle ta vekk det Jesus snakker om med de to veiene. Og det er heller ikke, det er jo veldig viktig, det er heller ikke for å gi dårlig samvittighet for at man mange ganger havner i denne stolen her. For hvis man ikke nevner det, så kan disse tilnærmingene her, det kan føre kun til fordømmelse. det å snakke om disse stolene. Det er en som heter Leif Hetland som har introdusert dem. Og som ja, da snakker jeg ut ifra 1. Korinterbrev 2-3. Men han er så opptatt av at vi snakker ikke om fordømmelse her. Her skal vi snakke opp stol 1. Ikke ned stol 2, men hele veien opp stol 1. For å få fram det her vi har lyst til å være med hele våre liv. Det her det er godt å være. Det er godt å være i far. Det er godt å være i en plass hvor jeg tenker ut ifra det jeg har snakket om nå, at det Peter og Johannes sier, at de kan ikke annet enn å formidle evangeliet videre. Hvorfor det? Jo, fordi de har sett hvor stor gaven er. De har sett hvor fundamentalt dette er. Så om de måtte kjempe med livet som innsats, så var det på en måte en selvfølge, fordi at de hadde sett hvor stor gaven var. Og vi vet jo at Peter måtte gi sitt eget liv for det han trodde på. Og så var det garantert en vanvittig kamp. Men det å kjempe, det å leve for noe større, det blir godt når man er i stol 1 og er bevisst på hvem man tilhører. Og kjenner godt den man tilhører. Og der tror jeg har lyst til å avslutte, fordi at det legger egentlig grunnlaget, synes jeg, både for stolene og også for det jeg har snakket om med gave og kamp. Det er det ordet relasjon. Det å være i en tett relasjon til den treenige Gud, til far i himmelen. At vi får være barn av han. Og at vi har mottatt denne gaven, og at gaven til og med har flyttet inn i oss, bor i oss med den hellige ånd. Og at vi skal la han være virksom i oss, sånn at det ikke er i vår egen kraft, som stol 2 gjerne vil få fram, at det er i vår egen kraft at vi kjemper. Nei, det er fordi at den hellige ånd har tatt bolig i oss. At vi noen ganger må kjempe med litt større innsats enn andre ganger.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.